Маліцца з настойлівасцю і упэўненасцю ў тым, што Бог выслухае нашы просьбы, заклікаў сёння папа Францішак падчас ранішняй святой мшы. Паводле пантыфіка, хрысціянін, які моліцца па-сапраўднаму, не баіцца турбаваць Бога і мае сляпы давер да яго. У сувязі з гэтым ён указаў на прыклад двух евангельскіх сляпых, якія, ідучы за Езусам, крычалі: «Змілуйся над намі, сыне Давіда». Папа нагадаў, што Хрыстус сам вучыў настойлівасці ў малітве, апавядаючы пра павесці пра надакучлівага сябра, які мог прыйсці апоўначы, каб папрасіць ежы, ці пра ўдаву, якая настойліва прасіла несправядлівага суддзю абараніць яе. «Напэўна, гэта гучыць кепска, але маліцца гэта значыць крыху дакучаць Богу», – сказаў Францішак. Менавіта так рабілі пракажоны, які набліжаліся да Хрыста, просячы аб аздараўленні. Яны не проста звярталіся да яго некалькі разоў, але настойліва крычалі і не стамляліся крычаць аб сваёй патрэбе. Менавіта так, на думку святога айца, Хрыстус вучыць маліцца нас. Езус кажа нам: «Прасіце, але таксама і стукайце ў дзверы». «А хто стукае ў іх, робіць шум, турбуе, дакучае», – сказаў папа. Акрамя таго, Францішак адзначыў, што маліцца трэба з непарушнай упэўненасцю. Прыкладам гэтага з'яўляюцца тыя ж евангельскія сляпыя. Яны з упэўненасцю прасілі пана аб аздараўленні, таму што на яго пытанне, ці верыце, што я магу зрабіць гэта, рашуча адказалі: «Так, пане». Такім чынам, на думку святога айца, малітва павінна мець два вымярэнні – быць патрабуючай і упэўненай. У малітве, на яго думку, трэба прадставаць перад Богам у праўдзе, нібыта кажучы: «Я сляпы, пане, маю патрэбу ў гэтым, маю гэту хваробу, гэты грэх, боль». І адначасова памятаць, што Бог чуе, як мы просім яго дапамогі. Францішак заклікаў паразважаць над тым, ці наша малітва з'яўляецца патрабуючай і упэўненай.